Thank you. Bonsoir frères et sœurs, nous vous saluons tous, nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse nous bénir richement ce soir de la plénitude de sa grâce. Aussi ceux qui sont déjà connectés, nous souhaitons aussi bien sûr que sa parole puisse atteindre tout le monde. Et que Dieu reçoive de plein droit.
Maze, umami,
la croix va tous venir devant. J'ai encore quelque chose à dire de pratique. Il y a une clé qui a été trouvée. La personne plus qui a perdu une clé peut venir la prendre après la
réunion.
Je demande que la croix vienne maintenant
devant.
Anneau de Dieu à Golgotha. Amen. Alléluia.
Amina. Alléluia.
Dieu a qui
le salut. Le
monde entier. Et tu as entièrement payé la rançon.
Kandi watanze ikiguzi. Maze igolgota
c'est accompli.
Bravo guti byose
c'est accompli.
Birarangiye byose yarangiye.
Oh parole de vie.
Oh jambo ry'ubugingo.
Si ma foi peut se reposer.
Ukwizera kwacu niwe kuruhukiramo. Kuri urwo rutare
je peux me fonder.
Niho na kubakira
en lui parfait
muri we utunganye rwose
notre salut divin
agakiza kacu niho gakomokamo munyabyaha yumve ubyakire biraguhabwa rwose nta kintu ukeneye gukora kuko byose yamaze kubigukorera umurimo wose warangiye byose byarangiye.
Oh parole de vie.
Mbe wowe jambo ry'ubugingo.
Quand Satan s'approche de moi.
Iyo Satani anyegereye. Manga amaso uwanesheje intwari ya mushenjaguye agatwe kuko bikomere bya Yesu Kristo naracunguwe.
Ça, son cri de mort est mon cri de victoire.
Kuko akamo ke kurupfu kampaye akamo k'intsinzi ubu nta cyanesha ntabwo imbaraga z'umwanzi zifite ububasha kuko ugucungwa kwanjye kwasohoye ugucungwa kwanjye kwarasohoye.
Jésus mon sauveur.
Yesu mucunguzi wanjye ukiza wanjye ni wowe mimbaza kandi ngushimira wowe wanesheje wumve indirimbo yanjye igushima kuko wikirwa n'ubuntu bwawe
dans ton saint sang
kandi maraso yawe yera
niwe
naboneye gutsindishirizwa no kwezwa noneho icyubahiro kibe icy'umwana w'intama wavuze ko ubwo yatambwaga ati byose byarangiye byose byarangiye
C'est un cantique en anglais.
L'indirimbo y'umucyongereza. Kumusozi wa kure. Kumusaraba ikimenyetso cy'akabaro n'isoni. Aho niho umukundwa wanjye Umucunguzi wanjye yantambiwe kubera ibyaha byanjye. Nkunda uwo musaraba kugeza igihe nzarambika hasi umutwaro wanjye amurika imirimo yanjye nzihambira kuri uwo musaraba uhanda zawugurane umunsi umwe ikamba. Kuri uwo musaraba uhanga
Nous aussi, ce soir, nous saluons tous les frères et les sœurs qui sont venus de loin et de près pour avoir
part
à ce que le Seigneur parmi nous ce soir
fait.
Que le Seigneur puisse aussi bénir tous ceux
qui
nous saluons aussi, tous ceux qui sont connectés et qui ont part en cette réunion. Que le Seigneur ressorte et qu'il revienne
près de toi.
Qu'il puisse nous bénir tous, atteindre nos cœurs par sa précieuse parole. Nous croyons que le Seigneur est présent ce soir parce qu'il l'a promis. Nous croyons que le Seigneur est le même qui puisse guérir chacun de nous qui est malade.
Qu'il a des
difficultés qui puisse les secourir. Et celui qui n'a jamais rencontré le Seigneur, qu'il puisse ce soir l'expérimenter personnellement. Nous sommes reconnaissants de ce que nous avons. Nous aurons aussi ce soir le souper du Seigneur. Nous sommes reconnaissants à Dieu ce soir d'être ici. Je sais que ça ne va pas de soi, c'est la grâce de Dieu qui m'a accordé, qui nous a accordé à tous. Nous voulons, au commencement, lire deux cantiques, chanter deux cantiques.
Au commencement, lire deux cantiques. Turahera kuri numero ya 14 mu gatabo kabo.
Pluie de bénédiction.
Mvura y'umugisha. Manuke hejuru yacu twese mvura y'Imana ngwino wuhire ubugingo bwacu. Amina.
Prie de bénédiction.
Imvura y'umugisha twese turayikeneye na none uyu mugoroba.
La grâce tombe déjà.
Ibitonyanga by'ubuntu byatangiye kugwa hejuru yacu. Imana turasaba ko iduha imvura yose, nicyo twifuza ko umwami yadutabara. Faturimba indirimbo ya kabiri.
Le numéro 29.
Numero 29.
Le numéro
29.
Sauveur.
Mucunguzi mwiza. Mucunguzi mwiza. Yesu mwami wanjye. Mana yanjye yuzuye urukundo n'ubuntu. Muri wowe niho nihisha, niwe rutare rwo kwizera kwanjye. Mpora nshakisha gutabarwa no mu maso hawe. Nihisha muri wowe rutare rwo kwizera kwanjye. Nubwo ndi mu gihugu cy'inyota kandi cyumagatanye, nihisha muri wowe ubuntu bwawe no mu rukundo rwawe. Mwami wuzuze ubugingo bwanjye bushonje, uhaze ubugingo bwanjye bushonje. Mucunguzi mwiza Yesu mwami wanjye, wankuyeho imitwaro n'iminyururu. Umwuka wawe niwe untabara kandi niwe uyobora intambwe zanjye, ndetse urukundo rwawe nirwo rumara umubabaro. Nihisha muri wowe rutare rwo kwizera kwanjye. Nubwo ndi mu gihugu cyumagatanye kandi cy'inyota, nihisha muri wowe no mu buntu bwawe, ndetse no mu rukundo rwawe. Ibyo ni byo bihaza ubugingo bwanjye bushonje, nibyo bihaza ubugingo bwanjye bushonje. Nuzuye ineza yawe, mbega ubugingo bw'umunezero. Nsenderejwe n'ubutunzi bwawe, ndirimba aleluya. Umwami ahimbazwe kandi himbaza umucunguzi wanjye ubutitsa. Nihisha muri wowe gitare cyo kwizera kwanjye. Nubwo ndi mu gihugu cy'inyota cyumagatanye, nihisha muri wowe kandi ubuntu bwawe n'urukundo rwawe bihaza umutima wanjye ushonje, bihaza umutima wanjye ushonje. Ubwo azagaruka nzumva ampamagara, nzagenda musange mu bicu. Mbega amahirwe, mbega umunezero uzaba uri hamwe nawe mu ijuru. Tuzaba dufite duhora tureba mu maso he. Nihisha muri wowe rutare rwo kwizera kwanjye. Nubwo ndi mu gihugu gifite inyota kandi cyumagatanye, nisha muri wowe kandi ubuntu n'urukundo n'urukundo byawe nibyo bihaza umutima wanjye ushonje nibyo bihaza umutima wanjye ushonje
merci
ngakoze
pour dire
twavuga tuti amina kuri ibyo
tu m'as oué ma tête
wasize
et
wasize amavuta mutwanya amavuta y'umunezero ndetse wujuje igikombe cyanjye icyama umwami akabidukorera muri uyu mugoroba akatwuzuriza igikombe cyacu ndetse akadutabara turashimira imana kandi indirimbo ipambio yanyu cyo cyanyuma ngo ubwo nzazamurwa ku bicu njyanwa mu ijuru icyo nicyo dutegereje ndetse imitima yacu iniha kandi ibyifuza bene data bakundwa igihe kizagera icyo gihe kizagera noneho iki gihe umwami agikoreshe kugira ngo adutegurire kugaruka kwe kubera ko abazasangwa biteguye bonyine nibo bazinjira mu ijuru nibo bazazamurwa mu bwiza bw'Imana ubwo nibwo nzahimbaza urukundo rukoraho ndetse nzaguhimbariza mu ijuru mbere yuko mwene data Schmidt aza gusenga ndashaka gusoma icyanditswe kimwe ijambo ry'uburyo byanditswe mu Bakorosayi
chapitre 2
igice cya kabiri
a partir du verset 13
uhereye ku murongo wa 13 ushobora ahaguruke mugihe dusoma ijambo ry'Imana
Colossiens chapitre 2
Bakorosayi kabiri
a partir du verset 13
ku murongo wa 13 kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu yabahinduranye bazima nawe
la vie avec lui
imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose
offenses
igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga ikadukuzaho ku rubamba ku musaraba kandi ikadukuzaho ku rubamba ku musaraba kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro ibivuga hejuru kubw'umusaraba amina amina imana ihimbazwe imbaraga z'umwanzi zose zaranejejwe banejesheje ku mugaragaro maze abivuga hejuru turabishimira imana kubwo gucungurwa ako kagene Nata Schmidt naze asenge
Dieu plein de grâce et
Mana nyirubuntu bwinshi umwami turagushimira kubw'izina ryawe ryera ndetse kuko muri Kristo Yesu umwami wacu watwishuriye kandi kuko
livré publiquement un spectacle
wivugiye hejuru ku mugaragaro imbaraga zose nafite ubutware bwose bwo mu mwijima ubaneshereza ku musaraba mwami twe kubimenya gusa ahubwo tubinabyizere mana yo mu ijuru kandi bihinduke impamo ducungurwe rwose byimazeyo mwami uhe umugisha abadukurikira hose ku isi ndetse kuri murandasi abatwumva n'abatubona mwami bose urabazi uzi ko byose bigengwa n'ubuntu bwawe buri umwe wabugenewe mwami ushobore kumuhamagara ndetse uvugane nawe maze twese hamwe dushobore guhimbaza izina ryawe ryera Mana ikomeye tugire ubuntu hano ugirire ubuntu n'abandi bose badukurikira ku isi hose mwami niba hari umuntu mana yo mwijuru ufashe ijambo ryawe akaryizera mwami umuhe umugisha uwo umugisha w'umuntu umukomeze ndetse umuzigame kuko twamaze kubisaba mwami turagusaba ko watanga umugisha hose ahari ingorane z'indwara z'imigozi runaka urashobora kandi uri bucungure uri bubohore abaguhanga amaso bose byose turabigushimira mwami kandi uhe umugisha ijambo ryawe uri butubwire twese uduhe umugisha ko turi hano kandi nk'uko byamaze kuvugwa ugire ubuntu abagukurikira mu isi hose kandi turagusaba ko uwo wahaye umurimo umugire ubuntu umukomeze mu mubiri we mu bugingo bwe no mu mwuka we mana ikomeye turabigushimira kandi turagusaba umugisha wawe mu izina rya Yesu Kristo amina. Ati mwicare wenda se katurimbe wenda ipambu yo zindi ebyiri cyangwa se eshatu duhereye kuri nomero ya gatandatu irondora umutima wanjye rondora umutima wanjye. Uzuza umutima wanjye, uzuza umutima wanjye, mwuka wera, uzuza umutima wanjye. Muriwe mbonera amahoro, uri byose ku bwanjye, mwuka wera, uzuza umutima wanjye. Mana ishobora byose, mbega ko uzuza umutima wanjye, mwuka wera, uzuza umutima wanjye. Ni muri wowe mbonera amahoro kuko ari wowe byose mfite mwuka wera wuzuze umutima wanjye. Na numero ya gatanu ati nta wundi duhimbaza uretse Yesu. Yesu niwe twegurira icyubahiro. Icyora cyose tukegurira Yesu kandi twamamaza urukundo rwe, twamamaza urukundo rwe. Yesu niwe twegurira ikuzo ryose kandi twamamaza urukundo rwe ruhebuje. Amina.
Ceux qui sont en ligne
connectés
nous envoient leurs salutations tous
les samedis et dimanches. Pour savoir toutes les personnes sont venues, il n'y a pas de nom ou bien de ville. Bene data ba Ukraine bo muri Moldavie nabo muri mu Burusiya nabo muri Bulgaria mwene data Karl Heinz ya dusuje wo mu Budage na mwene data Miller wo mu Okunyanja mu Burasirazuba mu Bubiligi mwene data Yan wo mu Butaliyani na mwene data Gerlando Jean Franco wo mu Bufaransa nabo baradusuje mwene data Inodi na Aline
de la Tchèque nous salue bon, le frère Yoska et le frère
muri Tchèque na bazuza muri Thomas Yoska muri Hongria hari muri Feria muri Romania hari muri data Christian
aussi les frères et
sœurs na bene data Shibachu ba Kishnev muri Moldavia
de l'Arménie nous salue
muri Armenia baradusuza
Sargen
amwe data Sargen witwa Ovanes
de la Nouvelle-Zélande
New Zealand n'abaradusuhuza mwene data Anderson wo muri Australia n'abaradusuhuza mwene data Lutika
Daiti
wo muri Haiti nawe aradusuhuza niba nasomye neza yitwa Oskens
des États-Unis
wo muri Amerika mwene data Moses Yan wa Colorado muri Canada mwene data Badibanga na Isaac
de Madagascar,
muri Madagascar
mwene frère Richard
mwene data Richard
Mozambique,
au Mozambique, nous data Noah, au Muri Tchad, Gabar,
et le frère
Bob, data Bob, au Muri Zimbabwe,
le frère Niagi,
nous data Njagi, au Muri Kenya,
et le frère Chauffeur, nous data
Chauffeur, au Muri Rwanda.
Ensuite, nous avons ici,
ah, de fait, nanone,
indamutso
enye,
zivuye
mu nkambi zimunzi, mu nkambi zimunzi,
aussi du Burkina Faso, le frère Eric,
et na mwe data
Le frère
Joseph de Kinshasa,
le frère Ngonga, le frère
Souza, le frère Ngonga, wa Congo,
le frère Jacques,
Jacques wa Abidjan, Mbiye, nawe omuri Congo, na mwene data Mwamba, nawe wa Congo.
Du Burundi,
du Burundi
le frère Gilbert,
arrivé data Gilbert na Martin.
Du Congo, nous salue.
Le frère omuri Congo na none, Léon Henri,
le frère Mukomba.
Mwene data
Mukomba
Mulombo
et le frère
na
mwene Amanda
data
le frère Amanga et aussi de l'Afrique du Sud
de l'Afrique ya po hari baradusuhuza Benedata Mutika Aroni Lupongo
Benjamin
Bayent Laurent
Ronnie
Philemon Leonard
Zulu
Zimaf
Zina Slova
et Zina Slova, Namun Data Israel, Kanwanuma,
Dimirako,
Ari Awa, Hamagaye, Kuri Telefone, Ari Meta Bau, Gartner, Omu Swiss, Nawe Aduha Magaye, Adushi, Aduha Indamutso, Katkonjere Turimbe, Ipambio, Imwe,
Anima,
Meta Frank, Ari Mose, Afate Ijambo, Kadusome, Lambi Bango, Munda, Mwana w'intama w'Imana
en anglais. I love him. Amen,
Amina,
amen. Nous avons écouté une parole comme introduction,
une
parole puissante.
Et toi,
tout le conseil de Dieu, le dessein de Dieu est résumé dans cette parole, dans ce que nous avons lu.
Mu byo twasomye byerekana
ibyo
twakorewe ku musaraba i Golgota
gatatu
kugeza cumi na gatanu Imana itugire ubuntu turayishimira kubw'ubuntu twagiriwe
bwo
kwizeza umutima wacu wose
ndetse
no kwemera uwo murimo wo gucungurwa
wasohoye
muri iyi weekend
un jour particulier
en mémoire
le 2 avril
unyibutsa tariki ebyiri
ukwezi kwa kane 57
birabaye bayi imyaka 57 yaje ndetse irahita
depuis le 2
uhereye tariki ebyiri ukwezi kwa kane mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 62
et je regarde
kandi
avec une profonde reconnaissance
à toutes les années
en arrière. Oui, en fait, depuis
1948,
alors que j'ai consacré ma vie au Seigneur, et ensuite toutes les autres années qu'on suivit, dans lesquelles j'ai eu la grâce de servir vraiment le Seigneur. Et à partir de 1952, j'ai commencé à prêcher régulièrement.
Il y a 55 ans, je suis venu à
Karlsruhe en Suisse. Il pouvait ainsi s'accomplir ce que le Seigneur a promis. Notre Seigneur a promis, c'est-à-dire que l'évangile du royaume de Dieu sera prêché
dans toutes les nations pour un témoignage.
Et ensuite
viendra la fin.
Et cela a plu à Dieu. Le 11 juin 1933, nous donnons ce mandat, tous nous savons, n'est-ce
pas,
ce qui s'est passé de manière surnaturelle, que le Seigneur, dans la nuit surnaturelle, est descendu et avec voix puissante, accompagnée d'un bruit,
Yari
il a adressé ses paroles à frère Branham
tel que
Jean-Baptiste
a été envoyé comme
la première venue du Christ.
C'est ainsi
que tu seras
envoyé
avec un message qui sera précurseur du
venu du Christ.
Dans la dernière lettre circulaire, j'ai encore une fois écrit dushobora kuvuga tuti uyu munsi iki cyanditswe gisohoreye imbere y'amaso yacu kandi ishimwe ryose igarukire umwami kuko twe tudakina imikino ya kidini nta nubwo twiremera ikirere ariko tuba turi imbere y'Imana niho duteranira niyo mpamvu uyu munsi mu rukundo nshaka kugira icyo mvuga avec tout le respect
nshaka kuvuga mu kubaha kose
dans la présence de Dieu
ko twateranira imbere y'amaso y'umwami tukumva ijambo y'umwami kugira ngo riduhishurwe buri muntu ku giti cye ndabasaba rwose munyihanganire niba nongeyeho iri jambo
Ce n'est pas correct
de
venir à l'église
et avec
du chewing-gum dans la bouche
pendant la réunion. Afite bazoka, afite chewing-gum mu kanwa,
mu gihe
turimo twumva ijambo rivuye mu kanwa k'Imana, ntabwo bivuze ko umuntu yaba afite chewing-gum mu kanwa.
Tumenye ko
duteranira hano imbere y'Imana ishobora byose, twazanywe no kumva ijambo
rye
ryayo. Tugomba rero kwitwarika, tukiyegurira, tugatega amatwi rwose umwami wacu. Ati twagenderewe uyu munsi n'abantu bavuye mu bihugu byinshi. Nshaka gufata akanya ngo mvuge ibihugu byatugendereye: Ukraine, Finland, Suede, Finland, Pologne, Czech,
Slovaquie,
la
Roumanie,
Moldavie, Hongria,
l'Autriche, la Suisse,
Autriche, Ubusuwisi, Ubufaransa,
Ubiligi,
Buholandi.
Et ensuite de la mer de l'Afrique du
Sud, du Canada, hari America, Afrika y'Epfo, Canada,
Leta
Zunze Ubumwe za Amerika, Belarus.
Tous nous sommes ici pour écouter la parole
de Dieu. Hano no kumva ijambo rya ry'Imana. Niba nabaze neza
23
différents abantu bavuye mu mahanga 23 anyuranye. Ese hano tuhazanwa n'iki?
Nuko
Uwiteka yavuze ngo nteraniriza hamwe ubwoko bwanjye kugira ngo bwumve amagambo yanjye.
Ne pas mentionner ce qui se passe sur terre,
parce que quand il s'agit d'Israël, Israël et de Jérusalem,
cela nous attriste.
Mais l'adversaire
met tout son effort
à être
contre Israël et contre l'Église
du Seigneur.
Je vais seulement vous montrer
deux trois choses.
Dans les derniers jours se sont passés.
Ou
bien alors, la reconnaissance du plateau du Golan par les États-Unis ouvre le chemin
pour d'autres. Nawo aru Israël. Kandi byabaye intandaro yuko
n'ahandi
naho hasezeranijwe muri Bibiliya
hakwemerwa. Ensuite, il est écrit
igikurikiyeho nuko
un appel commun Jérusalem, ville de paix,
Yerusalem barahamagarira abantu barahamagara bashyize hamwe ngo Yerusalemu igomba kuba umurwa wa bose, umurwa w'amadini yose. Hanyuma
Mohamed VI
inama y'umwami Mohamed VI
wa Maroc
na papa bashyize amasezerano, basinye amasezerano kuri Yerusalemu yuko Yerusalemu
ikwiye
kugengwa n'amahanga yose, yuko nta kintu gishobora kuhinduka.
Dufite
rwose, dufite nanone n'ibindi byose.
Signatures qui ont été faites, ce que le pape François a fait. Ici, comme écriture, il est dit,
Papa François
compare Trump
avec Hitler.
Et il a ouvertement, il a averti. Que aussi là-bas les choses ne vont pas dans la direction.
Remercions
Dieu le Seigneur.
De ce que de notre cœur
nous pouvons croire.
Ce qui est écrit
dans la parole.
Et
Jérusalem est exactement
rwose
cité 780 fois
dans la Bible. 780 muri Bibiliya.
Et toujours en relation, pardon, 87 fois.
Nako inshuro 80
dans et toujours amour à son
Israël
et l'Église de
Jérusalem.
780 versets,
c'est correct.
Dans les Écritures,
mentionne Jérusalem.
Et nous savons tous ce que Dieu a promis et qu'il choisira de nouveau
Jérusalem
et que la parole de la loi de l'Éternel sortira de Jérusalem.
Et je me suis cité 2-3 versets, notez 2-3 versets, particulièrement
de Sophania,
Sophanie,
afin qu'ils invoquent tous
babone,
le nom de l'Éternel pour le
nukumukorera,
servir
bahuje,
d'un commun accord. Cela viendra aussi
ibyo na byo bizaba.
Quand tout aura pris son
cours
et que des hommes auront contre tout tes
oppresseurs. En attendant,
je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils ont été en opprobre, où ils sont
Donc
deux fois, verset 19 en ce temps-là et verset 20 en ce temps-là, deux fois. Et nous vivons justement dans ce temps-là qui à l'époque autrefois
de la symphonie a été prédit et nous vivons dans ce temps-là que le temps est là. Je suis bizarre, je suis en ce temps-là, je suis en ce temps-là, deux fois. Je vous rassemblerai, car je ferai d'eux un sujet de gloire et de louange. Un sujet de gloire pour tous les peuples de la terre,
je ramènerai vos captifs
mumoko yose yo mwisi ubwo nzagarura abanyu bajyanywe ari imbohe mureba niko Uwiteka avuga.
Haleluya.
Kidaje ngo Uwiteka yarabisezeranije birahebuje rwose, nyamara bibaje birabaza mutima iyo tugomba kumva ibyo bategura byose amadini atatu y'isi niko bayita amadini yizera monoteiste amadini akora atatu yizera Imana imwe
monothéiste
amadini yizera Imana imwe birabaje kumva ibyo bavuga ariko byose ibyo
dans la légende que Mahomet
a
entrepris un voyage
mateka megani yuko ngo Mahomet ngo Muhammadi yagiye nijoro ngo ku farashi y'umweru muri paradiso
ngo
hanyuma ngo agere mu rugendo ngo yabanje guhagarara i Yerusalemu ngo bana gukomeza ngo kuri yo farashi ngo agana ngo muri paradiso rero iyo migani niyo baheraho bavuga ko Yerusalemu ari ahabo
ces choses-là. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que Dieu
vit.
Il a le contrôle de tout.
Il est écrit en ce temps-là. Et quand
nous avons des yeux ouverts,
si nous avons des yeux ouverts, nuko rero turabona ko turi muri icyo gihe ubwo Imana izasohoza ibyanditswe muri Zefaniya. Turabona mu byanditswe ko uko ijambo ry'Imana ari gakiro ndetse no kubijyanye n'ifunguro ryera. Ntabwo ndi bubure cyane cyane bene data bari mu bukozi yabaye muri data Michael yabari n'abandi bene data bari hano aba Montreal n'abavuye Paris abavuye mu Bwongereza Imana rwose mwese baho umugisha bene data bose bagwiriza ijambo ry'Imana bene data Imana yashoboye kubakoresha kandi irakomeza kubakoresha kugira ngo ijambo ryera kandi ry'agaciro ry'Imana rikwirakwizwe koko ikibwirizwa gishingiye kuri Bibiliya kukigeza ku bandi nk'uko byanditswe birahebuje mwumve muguwe neza hagati yacu kandi nanone bene data bose bari mu murimo w'Imana cyane cyane abadukurikira kuri murandasi mu isi yose aho muri bihugu byanyu no mirwa yanyu namwe Imana ibahe umugisha kandi ibane namwe mwese niko tubisaba ni isengesho ryacu amina mvuge make ku rugendo ruherutse nagize mu gihugu cya Peru irima ni rumwe mu ngendo zankomereye cyane mu myaka yanjye umuntu abyumva kurushaho ntabwo byari binyoreye ariko umwami yangiriye ubuntu ndashimira mwene data Pacheco wamerekeje na mwene data Miro twari hamwe byari byiza rwose ni byiza ko umwami yita kuri buri kintu kuri mwene data Tati kugira ngo abantu bose bahabwe ibyuma ndetse na mwene data Miro kugira ngo ku isi hose abafite ibyuma bakuduhe kuri murandasi bashobore kudukurikira turahebuje turabishimira Imana n'umutima wacu wose nanone bene data bakundwa bo muri Shiri baje inima rwabarima umugwa mukuru wa Peru y'igihugu cya Peru baradusuje twese rwose yari amateraniro yuzuye urukundo twashoboye kubona turi hamwe ubu turacyari mu gihe cy'ubuntu ugucungurwa kuzuye burashoboka kuri buri umwe muri twe kuko umwami Yesu yatambwe mu kimo cyacu ku musaraba i Golgota yaraduhongerewe ndabinginze nimukibagirwe iri jambo twasomye Bakolosayi gatatu murigumane mu mitima yanyu kandi uyu munsi bose abatari bakegura ubugingo tegurira umwami ubugingo bwabo bose abatari bagahindurwa by'ukuri ngo bihane ngo bicuze ubugingo bwabo babayemo nta mana ngo bagendeyemo badafite Imana niba rwose mutari mwagira igihe rwose mwicuza niba mutari mwumva ko mwicuza icyo gihe babivuga yuko mutari mwagakizwa Imana igomba kubaza kutugira ubuntu ubuntu bwe nubwo twimenya nk'abanyabyaha abanyabicumuro twatandukanijwe n'Imana twari twarapfuye mu mwuka tugomba gupfa muri kamere tukagendera mu nzira ifunganye ko inzira yaguye iganisha mu kurimbuka Imana itugira neza ikatugwa kuduha kumenya uko twari tumeze tukamenya ko umurimo wo gucungurwa wabaye ku bwacu gikurikiraho nuko twemera ko umurimo wo gucungurwa wabaye ku bwacu buri umwe agomba kwigira imyimenyerezo ubwe yuko yacunguwe agaruka ku giti cye agarukira Kristo maze agashobora rwose guhindurwa mushya imbere mu mutima we byimbitse iyo bibaye mu buryo bw'ukuri bituma tuganishwa ku kuvuka ubwa kabiri maze tukamenya ko twamaze guhindurwa abana b'Imana bavutse ubwa kabiri tukaba dufite ibyiringiro bizima ndetse biko ari cyo gihamya ko Yesu Kristo yazutse akava mu bapfuye twese tuzi ko urupfu rwe n'amaraso ye yatumenewe kandi byari ngombwa urupfu rwe n'amaraso ye byari ngombwa ariko nyamara umuzuko we ni wo waduhaye intsinzi y'Imana byatumye urwandiko rw'imihango yaturegaga ruhindurwa ubusa rutaburwa munsi nategereje ku mwaka muri Zaburi 63 ngo uwo niwe ubarira ibyaha byawe byose ndetse ukiza n'indwara zawe zose ndetse akakwambika ubuntu n'ineza nk'ikamba akagukiza kugira ngo we kuba we kugwa mu rwobo mwabisoma muri Zaburi 63 bakundwa bene data hano turashaka ko twagira imyimenyerezo yacu yo kudutegura mu buryo bwose nyabwo twitegurira kugaruka kwa Kristo nawe no kuba amagambo gusa kandi tuzi ko tutari mu gihe cya nyuma gusa ariko koko twamaze kugera ku iherezo ry'iherezo ry'ibihe kandi bundi bushya bisaba yuko byavugwa ibyo umwami wacu yavuze yabati nimubona ibyo byose bisohora muri Luka 21 mwubure amaso yanyu muzaba muzi yuko ugucungurwa kwanyu kuri bugufi kwegereje munyemerere nanone nsome ibyanditswe bike ndahera abanza muri Zaburi 50 icyo cyanditswe twese turakimenyereye ngo unteranirizeho ubwoko bwanjye Zaburi 50 murongo wa 5 rwose ni ibyangombwa cyane ko twateranywa tugateranirizwa no kumva ijambo ryera ry'Imana turi mu gutinya no kubaha ujye tubisome no kubijyanye n'ifunguro ry'umwami umuntu ushaka kugira kuza ku ifunguro ry'umwami agomba kubanza kuba yaremeye umurimo wamukorewe biciye mu maraso y'agaciro y'umwana w'intama w'Imana ku musaraba i Golgota mugomba kubanza kwemera insobanuro y'amaraso yatumenewe kubera yuko ubugingo buri mu maraso ni nayo mpamvu kugira ngo umwami aduhe ubugingo bwe yagombye kumena amaraso ye kuko iyo amaraso atamenwe nta kuntu ibyaha byabarirwa abari mu isi bose bari baragiwe muzipo baje kubasha gurupfu kubera ko Imana yavuze ngo umunsi muzajya kuri iyo giti muzapfa nta kabuza nuko umwami wacu yaraje kugira ngo akureho imbaraga z'urupfu amen yagiye ni kuzimu ikuzimu maze atangaza intsinzi maze bohora abizeye bose bo mu isano rya kera maze arabafata azukana nabo kuko biri muri Matayo 25 ndetse babonekera benshi mu murwa wera maze Zaburi ya 24 irasohora avuga ngo marembo ya kera nimubyukuruke maze Uwiteka nyir'icyubahiro yinjire uko niko Uwiteka yinjiranye n'abera bose n'abizeye bose bo mu izaru ya kera binjiranye nawe mu bwiza bwe Zaburi 24 ubu rero dutegereje yuko agaruka maze kugira ngo duhabwe kubana nawe tuzamurwe hamwe nawe tujyanwe mu bwiza bwe amen dufite nanone iri jambo ryihariye ry'umubaroma mu gice cya mbere abaroma igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri abaroma igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri Paulo imbata Yesu Kristo wahamagariwe kuba intumwa kandi watoranirijwe ubutu washyizwe ku ruhande kugira ngo abwirize ubutumwa bwiza bw'agakiza k'Imana ahamagawe n'Imana ashyirwa ku ruhande kugira ngo atangaze ubutumwa bw'agakiza k'Imana natwe rero
été aussi appelé
twarahamagawe
et mis à part
dushirwa ku ruhande kugira ngo twumve ubutumwa bw'igihe cyacu ubutumwa bw'Imana bwo mu gihe cyacu naze twahize ku ruhande kugira ngo twumve ijambo ry'Imana tugarurirwe umwami kugira ngo duhuze n'umwami n'ijambo rye muri byose mu murongo wa kabiri handitswe ngo ubutumwa bwiza ubwari bwarasezeranijwe kera binyuze mu kanwa n'Imana binyuze mu kanwa k'abahanuzi b'Imana mu byanditswe byera rwose ibi birahebuje bene data bashiki banjye dukomeza kwihambira ku byo Imana yavuze mu isezerano rya kera no mu izerano rishya nta kintu na kimwe twongeraho ariko tubona yuko ibyo byombi isezerano rya kera n'irishya ibyo Imana yavuze mu izerano rya kera no mu izerano rishya rwose bihuza neza uburyo butubaye rwose hanyuma mu Baroma igice cya cumi umurongo wa cumi na gatandatu na cumi na karindwi Baroma igice cya cumi murongo wa cumi na gatandatu icyakora abumviye ubutumwa bwiza si bose ubutumwa bw'agakiza kandi ibyo rwose bibabaza umutima wanjye abashyizwe ku ruhande bahamagawe kugira ngo atangaze ubutumwa bwiza bw'Imana hanyuma uwo mugabo w'Imana yagombye kwandika ati icyakora ntabwo ari bose bumvira ubwo butumwa ubwo butumwa bwiza ahangaha ukumvira gufite umwanya wa wako kutumvira niho kwabaye intandaro yo kugwa k'umuntu mu ngobyi y'Edeni kandi kwatumye kwajyanye abantu bose mu gucumura no kugwa ukwizera niyo kutuvana muri uko kugwa kandi hano Pawulo aravuga ati nyamara ntabwo ari bose bumviye ubwo butumwa bwiza ese wowe urumvira ese jyewe ndumvira ese turumvira turumvira ese turizera koko buri ngingo yose nk'uko ibyanditswe bivuga gusa ese koko turumvira ese koko twamaze gushyira ubushake bwacu ibyiyumviro byacu twamaze kubyagurira ibyumviro n'ubushake bw'Imana ese Imana yamaze kubyandika mitima yacu koko kuko byanditswe mu gatandatu ngo icyakora abumviye ubutumwa bwiza ntabwo ari bose kuko niwe wabuye se yavuze ati mwami ninde wizeye ubutumwa bwacu ninde wizeye ikibwirwa cyacu hano hari ingingo turavuga ku by'ubutumwa ubutumwa ese yavuze ko ari bwo buzabanziriza ugaruka kwa Kristo ariko hano hari ikibazo ese ninde koko wizeye ubwo bukozi bwategetswe n'Imana ninde rwose ninde wahishuriwe ukuboko k'Uwiteka ninde ninde koko wasohotse mu rujo rwose mu isi mwijima wose agahabwa umudendezo akava muri gereza rwose kuko yanditse ngo yanyaze umunyago maze atanga abantu impano ninde byahawe madini yose barabyigisha uko bashaka bagasaba biriya uko bashaka ariko hano kandi ibi ngibi byo gushaka kwizamura ntabwo ari n'iby'ubwibone ariko aha hantu ho dufite ugutinya twabwije ijambo ryera kandi icyo ry'Imana mu gutinya kose kandi twaryemeje umutima wacu wose kandi ibyo bijyanye iyo sezerano yuko mbere yuko umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba w'Uwiteka uba Imana yashatse yagombye kohereza intumwa ubutumwa bw'ubuhanuzi kugira ngo tugarurwe n'umutima yacu yose igarurirwe Imana n'ijambo ryayo ry'umwimerere ku rufatiro ku itorero ryo ku ntango no muri byose tukavanwa mu mwuka wa kidini burundu tukagaruka ku mwuka tukazanwa ku mwuka w'Imana. Niyo mpamvu tubishimira Imana kuko yakoresheje mwene Data Branham mu mbaraga nyinshi. Noneho no muri Tito igice cya mbere, Tito igice cya mbere twihute none ku mirongo ibanza. Timoteyo igice cya mbere ati Pawulo yewe umugaragu w'Imana n'intumwa ya Yesu Kristo biheshejwe biherewe kwizera kw'intore z'Imana atari ukugira ngo bahamagare gusa atari ukugira atari kugaba genda mu nzira zabo ku byo bishakiye ahubwo umumagaro w'Imana nk'uko tubwirwa hano ubukozi bw'umugaragu w'Imana ubukozi ndetse bw'abagaragu b'Imana kabuturinze bisome ko byanditse muri Bibiliya Pawulo imbata y'Imana n'intumwa ya Yesu Kristo avuga ati avuga impamvu yahamagawe mbiherewe kwizera kw'intore z'Imana mbiherewe kwizeza intore z'Imana no kuzimenyesha ubwenge bw'ukuri guhuje no kubaha Imana ukwizera guhamirizwa no kugendera mu gutinya Imana atari ibya ubyutse abatari n'abakarisimatike nangwa se abantu biremera ikirere oya ahubwo kwicara munsi yo kumva ijambo ry'Imana ndetse umwuka w'Imana akaba ari wo rwose ukorera mitima yacu mu gihe twumva ijambo ry'Imana. Uyu munsi hari abantu bahindukira Imana bavuga ubwa kabiri uyu munsi umwuka w'Imana mu gihe barumva ijambo ry'Imana ashobora kurema muri twe byose ibishimisha Imana mu gihe twemeye rwose ijambo ry'Imana. Ariko tube mu gutinya Imana twemeze umutima wacu wose umurimo Imana yadukoreye. Tito yagize ati Pawulo imbata y'Imana n'intumwa Yesu Kristo kubwo kwizera kw'intore z'Imana singiye kugira abonegura ariko ababwiza tumwe bose bo muri izina turaze ndabazi bose bafite gahunda zabo bafite gahunda ye na n'ubu bacyafite gahunda zabo bwite ninde mu gihe cyacu
ont été ceux qui ont été vraiment appelés de Dieu.
Nibande bahamagaye ngo koko ni Imana. Nibande bavuga ngo nzu munsi ni saha. Niri wakwibuka umunsi yahamagariweho. Ni we umunsi yahawe umurimo n'akaro k'Imana ubwe. Ese yabwiwe gukora iki? Uyu munsi abo bose badutse muri abo bose badutse ni umwe gusa wari uzi umunsi ndetse n'isaha washobora kubivuga maze hakurikiyeho ndetse akavuga n'imyenyerezo ndengakamere yakurikiye mu kibwirizwa cya Mwami Abraham numvise ejo bundi cyo mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itanu na karindwi Mwami Abraham atanga ubuhamya bwe ndiho mbyumva mu by'ukuri nararize avuga ukuntu nyina nyirango Mwami Abraham warize yuko nyuma yuko avuka abari bahari nyina yamubwiye ko iminota itanu nyuma yuko avuka ni nyina yamubwiye yari akikiwe na nyina maze cya gicu ndengakamere cyinjiye mu cyumba kiguma hejuru y'umutwe we kumara iminota itanu akimara kuvuka bose bari bazi ese ibi ni ibiki abari aho bose abagabo b'Imana bose guhera mu nda ya nyina mbere y'uko baravuka nameze nka Yeremiya basi naguhamagaye kugenda kuba umuhanuzi ukiri mu nda ya nyoko nakugeneye kuba umuhanuzi w'amahanga umurimo uvuye ku Mana n'umuhamagaro uvuye ku Mana ugutoranywa kw'intore muri iyi minsi
ne joue pas les religions.
Ntabwo gukina umukino wa kidini.
Mais
ahubwo abahagiriwe ubuntu n'Imana kugira ngo babarwe ibyaha byabo bungwe n'Imana bahabwa ubuntu bagakiza ibyo byarabahawe buri muntu ku giti cye nyuma yuko twemera umwami twakira Imana ku bw'ubuntu bw'Imana kandi turabishimira Imana.
Tout à l'heure je l'ai dit
mukanya nabivuze bene data bakundwa shiki banje tariki ebyiri ukwezi kwa kane
Uwera
mwaka wa mtandu wa kabiri uwi mnyaki wa mnyongi tanu nilingwi amangwa nijoro niye gurie umami amangwa nijoro kubera intore kubera babandi abo amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo umwana w'intama w'Imana isitari yagashyizeho urufatiro.
Amen.
Hanyuma iyo umuntu yumva ubuhamya bwa bene data yaba ari bene data Montreal i Canada naba se uwo ari we wese utanga ubuhamya ese ijambo ry'Imana rijuwe ribafitiye akahe gaciro ese barigeza ku bandi gute ese babivuga kuko badashidikanya ko umwami yaridushinze nanjye ubwanjye ndigeza ku bandi gusa ngeza ku bandi nyo nahawe kuko Paul avuga ati ibyo nahawe n'umwami nanjye nibyo mbahaye nanjye ubwanjye kugeza kuri uyu munsi nta kintu nigeze gutanga kinkomokaho ubwanjye nagiye gusa ngeza ku bandi ibyo umwami yabaga yaduhaye ku bw'ubuntu bwe.
Continuer à lire.
Paul, ubu aribwo butumwa nahawe nk'uko Imana umukiza wacu yabitegetse. Amen. Nk'uko umwami yabimugaye kandi akabitegeka ese byo mubivugaho iki mu gihe gikwiriye ijambo ry'umwami ryarahishuwe twajya muri sefoniya ngo muri icyo gihe kandi mu gihe cyacu Pawulo nawe ati mu gihe gikwiriye mu gihe cy'umwami dusubiremo mu wa gatatu tuto wa mbere tuto igice cya mbere wa gatatu ariko uwahishuye ijambo rye mu gihe cye muvuge muti amina niko Frank avuze ijambo ryarahishuwe ryaragaragaye rirahishurwa kandi twagiriwe ubuntu ngo gusobanukirwa byose mu buryo bwiza ndetse tukava mu byanditswe tujya mu kindi tutinjizamo ibitekerezo byacu n'ibyumviro byacu tukibonera injyana iri hagati y'izero rya kera n'irishya ndetse bigahinduka ubuzima muri twe. Ijambo yahishuye yagaragaje ijambo ryayo ariko mu gihe cye mu gihe gikwiriye mu gihe cy'Imana binyuze mu kibwirizwa nashinzwe nahawe nk'uko Imana yabintegetse ijambo ry'Imana ari umucunguzi wacu bakundwa bene data bashiki banjye mwebwe bene data mwe mubwire ijambo ry'Imana uno murimo twahawe nicyo twahamugariwe muri iki gihe cyacu nubwo twageza ku bandi ibyo umwami yahishuye abishuriye umugaragu we ariwe muhanuzi ibyari byaranditswe mu izero rya kera n'irishya byose byarahishuwe ndetse biramurikirwa nk'uko rubera izuba rimurika uko niko byanditswe hano bigaragaje ku bw'ikibwirizwa mu gihe cye biciye mu ijambo nashinzwe nk'uko nabitegetse n'Imana ari umucunguzi wacu ijambo nashinzwe ese ninde untegeka ukora ingendo ese ni umubwiriza butumwa wa gipatekote ese ni ijuru rya bibiliya niryo bintegeka ninde ubintegeka bene data bakundwa shiki banje ngomba kubivuga ndi imbere y'umwami itegeko narihawe n'umwami uburyo butaziguye byavuye mu kanwa k'umwami ntegekwa ibyo nkora kandi ahagiriwe ubuntu bwo kwirizwa iri jambo ry'agaciro kandi ab'imana bose barizera bakaryemera bakaryakira kandi nk'uko mu kanya twabisomye ntabwo ariko si bose si bose bahawe kumvira ubutumwa bw'agakiza ariko ni intore zabugenewe zagenewe kuzabona ubwiza bw'imana bo nta kabuza bazumvira kandi bazubahiriza itegeko umugaragu w'imana yakiriye bazakira bazumvira ijambo ryahawe umugaragu w'imana ryagenewe iki gihe cyacu hanyuma igice cya kabiri dufite umunsi turagira ifunguro ryera kababwire ejo bundi nari mbifite mutima cyane yuko nazenguruka iyi nyubako inshuro zirindwi bwari bwije mfite icyifuzo kimwe vuga ni mana yanjye manuka hagati yawe hamiriza ijambo ryawe hano kugira ngo igihitaza cyose nka rwa rukuta rw'i Yeriko byose bihirime byose bisubire inyuma mwami garagaza ubwiza bwawe n'intsinzi yawe y'igorogota hagati y'ubwoko bwawe nazengurutse inyubako inshuro zirindwi kandi mutima wanjye ntabwo mfitemo gushidikanya yuko twizera imana imwe yatumye inkuta za Yeriko zihirima kandi umwami wacu yashoboye kuvuga ngo nahawe imbaraga ubutware bwose mu isi no mu ijuru kandi ko twabisomye mu ijambo ryatangije twatangije umwami wacu yaranesheje yanesheje imbaraga z'umwanzi zose ndetse azambura ububasha bwose ku mugaragaro aravuga ati ndiho namwe muzabaho amen yaranesheje kandi intsinzi ye ni yacu ni ku bwacu yanesheje muri wikendi turashaka bene data nta gushidikanya mu kwizera ijana ku ijana yuko ijambo ryera ry'imana ijambo ryo gutoranywa hari igihe abantu baryumva bavuga ngo barashaka kwigira kwizamura oya ntabwo ari byo nuko ariko bimeze ubwo imana yazuranije isi yari yakaremwa kandi umutima uciye bugufi turabishimira imana kuba dushyize ku ruhande yaratwejeje iratwoza iradutunganya ibikoresheje ijambo ry'ukuri none n'umutima wacu wose dutegereje ko tugera ku gutungana kose kandi tuzakubona hamwe umwami wacu rwose ku bijyanye n'ifunguro ryera bene data bakundwa kandi birasaba ko uyu munsi bivugirwa hano nk'uko mu kanya byavuzwe nanone yuko abaza gusangira ifunguro ryera bagombe kuba bakwihamiriza ubwabo yuko impamvu ituma bashaka kuza kwizihiza baba ari ibintu byababayeho ubwabo ari imirimo yakorewe muri bo kubera ko ni ifunguro ryo kwizihiza birasaba yuko twizihiza twibuka imyimenyerezo twagize ubwacu ko twabariwe n'imana ngo dore umwana w'intama w'imana ukuraho ibyaha byari mu isi ubu uzi ko udashyira mu mutima wawe ko ibyaha byawe byakuwe burundu kuko mu ifunguro ryera tuba duhamiriza ko twakiriye twemeye umurimo umwami yadukoreye ubwacu ku bw'ubuntu bwe ku bw'umurimo yasohoje umurimo wo gucungura kandi ikindi cyangombwa cyane bene tashiki banjye usoma mu butumwa bwiza yibonera ko mugiye cya pasika mugiye kifunguro rya pasika
le seigneur
umwami
le pain
yafashe umutsima
il a remercié
amaze arashimira amaze arahumanyura barimo barya ifunguro rya pasika dukwiye gusubira mu itangiriro nako mu kuva 12 ku murongo wa 23 nimbona amaraso nzaca hejuru yanyu ntabwo nzabagirira nabi mu izina rya kera yari amaraso y'umwana w'intama
nk'uko mwene
data Branham yakunze kubivuga yuko ubugingo bw'umwana w'intama ntibwashoboraga kugaruka mu bugingo bw'umuntu ariko amaraso y'umwana w'intama w'imana n'ubugingo bwari buri muri ayo maraso Yesu Kristo bwashoboye kugaruka ku mukumbi wacunguwe jwe ayo maraso bugaruka mu bugingo bw'uwizera kandi mu ivuriro rya pasika mu ivuriro rya kera nibwo Uwiteka yategetse yuko amaraso ashyirwa ku nkomanyirizo y'umuryango nubwo marayika umurimbuzi nubwo yari afite uburakari ntiyafite uburenganzira kwinjira muri iyo nzu kubera ko kumanyiriza imiryango hariho amaraso bari munsi y'uburinzi bw'amaraso nta kuntu bashoboraga kurimburwa bakundwa bene data bashiki banjye ni kimwe kuri twe uyu munsi mu gihe cy'ifunguro rya pasika mubyumve neza nibwo umwami wacu yafashe umutsima arashimira maze arawumanyura arangije awuha abigishwa be aravuga ati uhereye uyu munsi ntabwo nzongera kunywa namwe imbuto y'umuzabibu kugeza ubwo nzayinywa ari nshya mu bwami bwa data bakundwa bene data bashiki banjye mu bukwe bw'umwana w'intama w'imana umukumbi wacungujwe amaraso aribo ntore zizera uyu munsi zumvira uyu munsi zikemera ibyo imana yaduhaye byose ndetse n'ubutumwa bw'igihe cya nyuma bakabwemeza umutima wose dushobora kubisoma ngo ese ninde wumviye nde wizeye ikibwizwa cyacu abibana bose barizeye bamenya ubukozi ikibwirizwa bakira ubutumwa n'intumwa kandi rwose mu buryo ndengakamere umuhamagaro w'imana wahamagaye muri Branham kandi kubishingiye kuri itegeko ryabibwa k'imana ry'ibigo mugabo twagiriwe ubuntu natwe gusangiza abandi ijambo ryamuhawe kandi intore zose mu moko yose mu ndimi zose mahanga yose bazatega ugutwi ibyo umwuka arimo abwira itorero imana yacu niyikwiriye ikuzo icyubahiro
toute l'éternité
kugeza mu iteka ryose kandi abo yagiriye ubuntu ndetse yarabatsindishirije kandi abatsindishirije yabahaye ubwiza bw'ijuru abaroma 8:30 uyu munsi nimwakira ijambo ry'imana mu gutinya no kubaha rwose mufite ugutinya gukomoka ku mana mwizeze umutima wose ko byabaye ku bwawe ku bwanjye ku bwacu twese ni impano y'ubuntu bw'imana kandi abari hano bose nabumva bose ku isi hose buri umwe araza imbere y'umwami amubwira ati amubwira icyo umwami amushaka mubwira icyo umushakaho gukizwa kubohorwa gukira indwara kuvugwa kabiri watezwa mwuka wera mubwira icyo umushakaho kandi turamushimira kubw'ijambo rye ryera kandi kubera ko abihamiriza muri twese ahabwa icyubahiro iteka ryose aleluya amina nuko rero tugiye ku ifunguro ryera wenda abaririmbyi baririmba indirimbo ngira ngo twabikora
N'est-ce pas? Oui.
Nibyo. Ego.
Remercions le Seigneur.
Kadushimire umwami.
Qui propose un cœur?
Ninde waduha indirimbo. Twaririmba.
Oh, c'est Jésus.
Oh, ni Yesu. Oh, ni Yesu.
Levons-nous et peut-être que quelques-uns
ici
qui souhaitent compris que nous distribuons le souper et tous ceux qui
veulent
consacrer leur vie au Seigneur,
le temps est là, pendant que
nous courbons les têtes dans la prière, persévérons. Je voudrais demander, avons-nous quelques-uns ici pour lesquels on doit prier, lever rapidement les mains?
Il y en a quelques-uns.
Oui. S'il vous plaît, acceptez aujourd'hui dans la pleine foi, dans la plénitude de la foi, la parole de Dieu est véritable et comme nous l'avons
lu
sous son ordre. Sa parole est prêchée.
Et il confirme
sa prédication.
Sa sainte
et précieuse parole. Les frères qui distribuent sous
bénédicte. Et ensuite, nous demandons.
Frère Alfred Borg, Alfred Borg,
le chapitre 1 Corinthiens 11,
ce texte.
Yendo mutima akawushimira akamunyagura akavuga ati uyu rubiri wanje ubatangiwe mujye mubikora mutya kugira ngo munyibuke. N'igikombe akigenza cyo bamaze kurya ati iki gikombe ni isezerano rishya ry'amaraso yanjye mujye mukora mutya uko muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke uko muzajya murya uwo mutima mukanywera kuri icyo gikombe muzaba mwerekana urupfu rw'umwami Yesu kugeza aho azazira.
Nicyo
gituma umuntu wese uzarya umutsima w'umwami wacu cyangwa uzanywera ku gikombe cye uko bidakwiriye azagibwaho n'urubanza rwo gucumura ku mubiri n'amaraso by'umwami.
Turashimira
rwose imuguro y'umuguro.
Bien-aimé Seigneur, nous venons devant ton trône de la grâce et te remercions de ce que le sang de la nouvelle alliance est encore toujours sur l'arche de l'alliance et parle pour nous.
Kandi aratuvugira.
Bien-aimé Seigneur,
mwami mukundwa,
que tous puissent recevoir la certitude de la
sainte,
qu'ils puissent savoir être convaincus de leur péché sans pardon, et
que leur lettre
contre eux est
entendue et déchirée. Rwabaregaga rwatabuwe.
Mwami
turagushimira umurimo wo gucungurwa wasohoje.
Tu as effacé l'acte dans les ordonnances
de l'année. Tu as effacé. Nous te demandons de nous pardonner.
S'il y a quelque chose qui ne t'a pas plu, pardonne-moi. Fais-nous grâce et nous te remercions, Seigneur, pour le pardon, pour la grâce et pour le salut. Que ta victoire, ta bénédiction
soit pour
ceux qui mettent un point prendront part au souper. Et toi, le Dieu tout puissant, soit l'honneur dans le Seigneur de Jésus Christ.
Mwizina ryera rya Yesu Kristo. Haleluya. Amen.
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 Prenez maintenant le pain.
Ufate umutsima.
Oui. Prenez le pain.
Ufate umutsima.
Venez plus proche.
Mwegere hafi.
Nous avons exactement pour chaque segment.
Dufite
coupe.
Dufite igikombe kuri buri gice. Hasi no hejuru ku buryo bose basangira igihe kimwe.
Remercier le Seigneur pour le pain.
Mushimire umwami kubw'umutsima.
Dans la nuit, le Seigneur prit
le pain. Mwijoro umwami yafashe umutsima maze arawumanyagura arashimira. Umwami Imana ikomeye uko niko tuje imbere yawe turi hano mwami.
Nous savons que tout dépend de ta bénédiction. Et nous te remercions.
Nous te demandons
pour le pain que nous
mangeons
en ton nom, bénis chacun individuellement
qui en part. Seigneur Jésus, merci et adoration. Amen. Amen.
Oui. Oh Seigneur, bénis tous ceux. Ceux qui sont là pour la première fois, qui peut-être pour la première fois sont ici, accorde ta grâce,
accorde
ta grâce. Nous courbons
nos
têtes sous ta main puissante et te remercions de tout notre cœur, de ce que nous pouvons fêter ce souper. Et je te demande, bien-aimé Seigneur, que tous puissent recevoir, accepter ce qui a été déjà prêché pendant la
Pâque,
dans l'ancienne semaine, dans Exode 12, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous,
bien-aimé Seigneur. Satan
se met en colère,
Satan va dans ta bouche. Arakubita iburyo n'ibumoso afite uburakari ariko
na
burenganzira afite bwo kudukoraho. Amen.
Comme avec Enoch
et comme avec Enoch ngo byari kuri Yobu wenda yarimbura byose
sa
urugo rwe
sa santé
ubuzima bwe
ses enfants
ariko we ubugingo bwe kuko yari umugaragu w'Imana yakomeje guhagarara ashikamye n'ubwo yagejwe uburyo bwose. Satani ntabwo yahawe uburenganzira bwo gukoraho. Mubyemere kwizera ku bwanyu. Turi munsi y'uburinzi dutwikiriwe amaraso y'isezerano rishya. Amen. Uhimbazwe kandi ushimwe wowe mwami. Satani agomba kuduca hejuru akagenda kuko kwose buti amina amina. Haleluya haleluya.
Alléluia.
Alléluia.
Oh Dieu. Mon rédempteur.
Oh, mucunguzi wanjye.
Alléluia.
Alléluia.
I love you.
ndamukunda ndamukunda kubera ko ari we wabanje kunkunda ndetse yamboneye agakiza ku musaraba we I Golgotha.
Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Amen.
Amen.
Il nous a aimé le premier.
Oui.
Et le Seigneur a dit,
il dit
encore aujourd'hui,
prenez
et mangez-en
tous.
Soyez bénis
au nom du Seigneur.
Amen.
Oui.
Père au ciel, après avoir rompu le pain, tu as pris la coupe entre tes mains, ainsi que, Seigneur, en ton nom, nous prenons
cette coupe et
demandons ta bénédiction que chacun
qui en
prend part, comme tu l'as dit, prenez cela en mémoire de moi, mais pas seulement en mémoire de ta mort, mais aussi de ta résurrection.
Fais une grâce, bénis
chacun
qui prend
part.
Amen.
Amen.